እሺ አጥፋፍ ተሽከምት ተዓተን አመተ ምረዝ ተገብረ ማዕቀባት ካብና በንኤርትራ መሸጣ አጽዋራት ዝክልክል መገሻ ለዓለው ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቀይድን ነቲ ተገብረ ሐፈሽታው እገዳ አጽዋራት በመጥሐፍ ተቃውሞ ተዕጥቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቀባት ንዝተነብረ ውሳነ ዝጥሕሶ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቀብ ተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ክድግፍ ያኽብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብፃብ መሰረት ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂብዎ እዩ እቲ ማዕቀባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣትኸልኪሉ ነቲ ማዕቀባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቀባት ክለዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ተራኪቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶ ብክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅሐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ ማዕቀባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ባለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳኔ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቀባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብከመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሚሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቀስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተበርርን ኣንፃር ሕቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ፀኒሓ እያ ሕጂ ማዕቀባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ወታደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ክተግፍሕን ዘኽእላ እዩ ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቅን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቀባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም ግን ማዕቀቦም ምስ ኣንፃር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቀባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቀባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፂኡሎም እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቀብ ብሓጎስ ከም ዝተቀበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቀባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉ ኣሎም ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ፀሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቀባት ንምንታይ ተወሲዱ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉ ኣሎም እቲ መግለፂ እዚ ዝተነብረ ማዕቀባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ይልወሎም ሳዕቤ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ሂወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ይብሉሎም እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከም ልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኽሎም ባይተ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቀባት ዝሓለፈ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቀባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም